Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Přijde mi zbytečné divadlo škatulkovat na činoherní, alternativní a tak dál. Každá látka vyžaduje určitý jazyk, ale divadlo je jenom jedno, říká náš dnešní host, divadelní režisérka Anna Klimešová. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Je absolventkou katedry režie alternativního a loutkového divadla z ročníku Jiřího Havelky. Už během studia se stala výraznou režisérkou autorských inscenací. Svými dvěma absolventskými díly Barunka is Leaving a Zápisky z volných chvil se vyšvihla mezi nejsledovanější tvůrce mladé generace. Režírovala v Činohře Národního divadla Brno, v Ústeckém činoherním studiu nebo v Národním divadle v Praze. Je jednou ze zakládajících členů nezávislé umělecké skupiny 8 lidí. Společně s Petrem Erbesem jsou uměleckým tandemem nové podoby skupiny za 5-12. Anna Klimešová pochází z Krkonoš, kde iniciovala kulturní komunitní platformu Horní Maršov, otevřené muzeum. Do Krkonoš zve land artisty, ilustrátory a společně s místními vytváří komunitní divadlo. Její rukopis je typický vysokou mírou imaginace, asociativním proudem i osobním vkladem v podobě témat. A nedávno v únoru měla v divadle na zábradlí v její režii premiéru inscenace paní Dalloway podle stejnojmenného románu Virginie Woolfové. No tak se přeneseme do toho červnového dne, když dovolíte, raných 20. let 20. století, čili přesně před 100 lety skoro. Jsme sice v tom čase, ale těch aktuálních témat, teď myslím ve vaší inscenaci paní Dalloway, je víc než dost. O tom zásadním, o kterém jste i mluvila tady v mozaice, tedy neviditelné ženy, ještě budeme mluvit, ale které další tam třeba pro vás jsou významné?
Tak mě hodně zajímalo, nebo nás, protože to dramatizaci jsme dělali společně s Kateřinou Součkovou, dramaturgyní velmi úzce, tak nás zajímalo téma, čemu dáváme pozornost. Vlastně Virginie Woolfová pracuje metodou různých vnitřních proudů, kdy my můžeme vidět, sledovat proudy vnitřních monologů postav, které se různě prolínají. A nás na tom zajímalo vlastně, čemu my dnes dáváme pozornost, k čemu jako tu naši pozornost směřujeme a co je pro nás důležité a podstatné. A to celé vlastně souvisí s nějakou jako existenciální otázkou celé té knihy, kdy vlastně já jsem vnímala to, že ta knižka byla napsaná nebo vydaná skoro před 100 lety, ale vlastně nám přišla strašně aktuální i dnes. Ono se tam přímo mluví o tom, že ten svět se pohyboval na hraně a vypadal, že hrozil, že spadne. Mm-hmm. A to mně přišlo nějak nebezpečně znovu podobné pocitům, který mám třeba někdy i dnes ze současné politiky.
Když jste mluvila o té pozornosti, čemu dáváme pozornost, říká se, že právě v dnešní době v té zahlcenosti informacemi a tak dále, je to právě pozornost, která je největší a nejdražší komoditou a každý o ní usiluje. No ale zároveň tedy k těm neviditelným ženám, tak mě napadlo, že to je hodně přítomné a aktuální téma, tedy to mizení těch žen, zvláště v určitém věku. Taky mě napadlo, jestli jste nečerpala inspiraci ze stejnojmenné knihy, která vyšla loni v Hostu. Teď mám na mysli sociologickou knížku Neviditelné ženy s podtitulem Jak data a výzkumy vytváří svět pro muže.
My jsme na ní narazili, na tu knihu, a nějakým způsobem jsme z ní trochu čerpali jako inspiraci, ale ne přímo, že bychom tam něco citovali, ale nás vlastně tenhle fenomén nějak zaujal a nás zaujala jako otázka, kdo je paní Dalloway dnes, kdo by to mohl být, jak by vypadala. A vlastně nějak jsme si odpovídali, že protože paní Dalloway jako postava, který je 51 let, tak to pro přiblížení, tak jsme si vlastně jako představili, kdo to je dneska a že to jsou vlastně ženy, které potkáváme třeba v tramvaji nebo na ulici a vlastně jsme se začali zaobírat tou myšlenkou, kdy si člověk v téhle fázi života například začne připadat třeba nějakým způsobem ne až tak potřebný nebo ne až tak podstatný nebo hledá nějaký nový smysl života, protože třeba často mu vyrostou děti, odejdou z domu A vlastně jsme udělali i několik rozhovorů s některými ženami. Ten původní plán bylo udělat větší setkání, vlastně společné čtení té paní Delovejové, takhle jakoby v kolektivu žen. Ale bohužel z organizačních důvodů jsme to nějak nezvládli zorganizovat. Možná by bylo zajímavé to ještě udělat někdy teďka i po představení. Ale tohle pro nás bylo nějaké důležité téma. A vlastně Virginia Woolfová pracuje hodně tím způsobem, že nahlíží pod povrch a vlastně vytváří nějaké napětí mezi tím vnitřním a vnějším a tím vnějším světem a tím vnitřním prožitkem. A pro nás bylo nějakým způsobem důležité vlastně poodkrýt nějaký vnitřní svět ženy, která třeba nedostává ten její vnitřní svět jinak tolik takový prostor, protože třeba se musí věnovat někomu jinému, něčemu jinému, nebo zkrátka o tom není třeba tak jednoduché mluvit.
Když právě mluvíte o tom napětí mezi tím, co se děje venku a uvnitř, tak za mě musím přiznat, že ve mně jste tu zvědavost, co se vlastně stane ve vaší inscenaci v každém okamžiku, naprosto udržela. A přitom ten text a ani jak se ta dramatizace nebo není zas tak moc dějová, tak mě samotnou napadlo, překvapilo, že jsem pořád byla v napětí. Takže jak jste vlastně tohle převáděli na jeviště, protože Virginia Woolfová mluví o tom průzkumu obyčejné mysli za všedního dne. To si myslím, že se děje přímo přítomně ve vaší inscenaci. Ale jak toto převést na jeviště?
My jsme, byl to takový experiment, nebo jsme s tím do toho šli, že budeme vlastně zkoumat, jako, nebo že tohle pro nás byla taková výzva, jak to vlastně udělat na tom jevišti. A my jsme pracovali teda se scénářem, který měl několik částí. Myslím si, že pro herce i to byla docela výzva, protože vlastně některé části z toho scénáře byly části, které se říkaly nahlas, jako dialogy krátké. Jinak ta knížka celkově, co se týče přímé řeči, tak když se to přepíše, tak je třeba jenom na 4 stránky.
Vlastně. Ano, ona sama není moc obsáhlá.
No. Ale vlastně většina věcí se děje právě pod tím povrchem. A tyhle ty vnitřní monology my jsme psali do toho scénáře taky, ale vlastně měli se odehrávat potichu, třeba v mysli herců, takže oni se vlastně někdy měli předepsané, co vlastně jim probíhá v mysli těm postavám a hledali jsme vlastně nějakou kombinaci mezi tím, co z toho, co si myslím uvnitř, zaznívá nahlas, co z toho, co si myslím uvnitř, zazní, jen tak rezonuje jakoby uvnitř herce a co z toho potom jde do toho aktivního dialogu ven. A tak to byla taková hra mezi tím vlastně velmi detailní, která závisela na velkých niancích, co se týkalo nějakých gest nebo nějakých vnitřních jako procesů. Takže to jsme hodně hledali. A
jak dlouho jste zkoušeli?
Měli jsme 6 týdnů, což byla poměrně krátká doba. Bylo to zkrácené trochu zkoušení, takže to bylo velmi napínavé, ale zároveň jsme měli poměrně dlouhou přípravu, kdy jsme vlastně na tom scénáři pracovali s různýma přestávkama rok, takže to bylo skvělé, že jsme měli hodně času se tomu věnovat a dát tomu tu péči, kterou ten text potřeboval, protože je velmi komplikovaný. Ani ne tak na pochopení, protože si myslím, že právě může promlouvat k hodně lidem.
Ale na inscenování možná. A vy jste tady jaksi trochu pověstná tím, že se vám líbí dělat na jevišti nedivadelní texty. Tak to je další. Nebo tak mně to tak přišlo, protože předtím jste měla o Pavlovi tady s Daňou Horákovou, tady v divadle na Zábradlí, ale co vás baví na tom, že neinscenujete hry, ale nedramatické texty?
Jo, hry moc neinscenuju. No, já mám ráda autorské divadlo, takže vlastně ráda nějakým způsobem, což asi se dá přistoupit samozřejmě autorsky i k hře napsané, ale nějakým způsobem ráda vstupuji do té tvorby toho scénáře a buď to teda vycházím z nějaké prózy, anebo přímo ten, nebo například z různých osobních výpovědí herců, Dělali jsme třeba představení ve Vzletu první rána kapitána, které bylo přímo postavené na výpovědi mladší generaci ve věku 11 až 17 let a starší generaci 30 až 40 cca. Takže mě to nějak přijde takový dobrodružnější, nějak mě to víc zajímá a cítím u toho takovou větší jako tu tvořivost, ale dělala jsem vlastně teď poprvé loni, nebo předloni už, ve Stavovském divadle vlastně hru napsanou, tak to byla moje taková první zkušenost s napsanou hrou.
To bylo ještě
chvilku.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Zároveň by mě zajímalo, když jste mluvila o tom, jak jste s Kateřinou Součkovou pracovali s textem Virginie Woolfové, že jste si vlastně tedy extrahovali, řekněme, ty přímé řeči, ty dialogy, ale zároveň je tam samozřejmě velká část toho vypravěče nebo toho, kdy sama ta postava vede nějaký monolog, vzpomíná a tak dále. A kolik jste tam k tomu přidali ještě třeba svého? Kolik je tam Virginie Woolf, kolik je tam vás?
Je to doplněné, někdy jsme museli to přepsat, protože vlastně ten jazyk je poměrně literární a na tom divadle by to prostě neznělo úplně upřímně, takže to byla hlavně práce Káči, která hrozně citlivě to jako přepsala do nějakého jazyku, který funguje podle mě pěkně na té scéně a zároveň já zkouším většinou tak, že do toho zkoušení jdeme s nějakým scénosledem, s nějakým scénářem, který je ještě dost svobodný na to, aby se různě mohlo proměňovat, mohli si tam třeba i přeskládávat nějak ty scény, přidávat i některé dialogy, které třeba vzniknou během improvizace, takže tam například je postava Petra Walshe, který je v naší interpretaci rozdvojený, má tam své mladší já, které ho nějakým způsobem ne až tak pronásleduje, ale je tam stále přítomné. Připomíná mu například nějaké zranění, které měl z mládí a zároveň nějakou chuť furt být mladý. A tady u té postavy jsme s Jiřím Viorálkem a s Davidem pracovali v rámci improvizací. Vlastně ten text vznikal z jejich improvizací a přepisu a potom
A tam vlastně vzniká ten dialog sama se sebou.
Přesně tak.
Mluvíme dnes s Anou Klimešovou, divadelní režisérkou, především o její nejnovější inscenaci v divadle Na zábradlí, která měla premiéru 7. února, paní Dalloway-ová podle stejnojmenné knihy Virginie Woolfové. A Anna Klimešová nám přinesla také své nápady na to, co si zahrajeme v dnešní vizitce. A začínáme americkým duem Black Pumas Colors, jenom jestli třeba uvedete.
To je taková písnička, kterou mám spojenou s jednou rezidencí v Berlíně, na které jsme byli se souborem 1155. A vlastně to bylo, tím jak začalo svítit sluníčko, tak mě to přišlo takové dobře jarní a tak hezký poslech přeji.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku a dnes naše pozvání přijela divadelní režisérka Anna Klimešová. Mluvíme o inscenaci paní Dalloway-ová v divadle Na zábradlí. Mluvili jsme o tom tématu neviditelných žen a mně vlastně přišlo zajímavé, že tam tady paní Dalloway-ová je Magdalena Sidonová a mně po vzhlédnutí toho představení vlastně došlo, že jsem jí tak ani nevnímala tak ústředně, že se vám možná podařilo, teď nevím, jestli chtěně nebo nechtěně, vlastně zneviditelnit i tu hlavní protagonistku a že stejně důležité pro mě byly ty ostatní postavy. Tak teď nevím, jestli jsem jenom byla já nějak nepozorná nebo jestli to byl záměr.
Určitě nebyl záměr jí zneviditelnit, ale záměr, jako který vycházel i z té knihy, tak je takový, že vlastně ta postava paní Dalloway-ové se nějakým způsobem tak jako rozpouští v ostatních postavách té knihy a potažmo té inscenace. A ona se vlastně zrcadlí v každé z těch postav nějakým, buď to i nějakým způsobem třeba negativně zrcadlí, připomínají nějakou její stránku, nebo nesou třeba stejné téma. Vlastně ke všem těm postavám se vztahuje a tím pádem i všechny postavy souvisí s ní a proto je to taková jako síť, která spolu souvisí a ona je součástí té sítě. Takže vlastně možná kvůli tomu tam i ty ostatní postavy působily podobně důležitě, protože vlastně jakoby ji utvářely zároveň tu její identitu, tu její osobnost a dotvářejí ji jako postavu. A zároveň je tam ještě poměrně i v té knize silná paralelní linie Septima a Rezie, což je pár, kdy on vlastně je původně úředník, který přišel z války a vlastně prochází posttraumatickou stresovou poruchou, by se to tak dalo asi diagnostikovat, a ona původně Italka, která se za ním přistěhovala, potkali se vlastně po té válce, tak spolu prochází takovou poměrně náročnou situací, kdy vlastně on se vlastně nemůže vůbec napojit na realitu, tak tady a teď. A nějakým způsobem vlastně odráží takovou jako existenční krizi, nemožnost vlastně dál žít a fungovat, což vlastně vytváří takové napětí mezi tou paní Dalovéovou a tím Septimem. Ona původně i Virginia Woolfová ve svých denících, kde popisuje často, píše i v rámci toho svého procesu psaní té knihy své poznatky, tak tam píše i o tom, že vlastně původně chtěla, aby zemřela na konci paní Dalovéová, jako za sebe vraždila se, ale pak se rozhodla, že jí to neudělá
a udělá to
tomu Septimovi. No. Teď jsem možná prozradila něco, ale to není, to nevadí.
Nebude to asi spoiler všech spoilerů, ale když mluvíte právě o tom, jak jste přemýšlela o tom převedení na jeviště, tak je vidět, že to máte velice promyšlené, čili přistupujete vlastně ke svým režím takto sofistikovaně, nebo je tam třeba i něco intuitivního, jak uvažujete o té látce a jak hledáte ten jazyk, protože já jsem vás citovala v úvodu, že každá látka si vyžaduje určitý jazyk, ale divadlo je jenom jedno, tak jak hledáte ten správný jazyk?
Já bych řekla, že k těm věcem přistupuji spíš intuitivně, než že bych úplně si promýšlela nějak koncept, ale zároveň myslím, že se ve mně bijou takové dva řády chaosu a teda takové dva principy chaosu a řádu. Vlastně jsem o tom psala i magisterskou práci tady o tom, a která byla celá o rozhodování v rámci inscenačního procesu.
To je důležité pro režiséra.
No, že se musí rozhodnout nějak. Ale vlastně já nejdřív ráda nějak to třeba dílo, se kterým pracuji, nebo i téma, tak nějakým způsobem ráda načerpávám a nějak s ním pobývám nějaký čas a vlastně nějak nechávám ke mně přijít nějaké inspirace nebo vlastně i pocity, nebo i si zapisuju, někdy pracuji i takovým automatickým psaním, že si jakoby jenom píšu, co mě zrovna k tomu danému tématu napadá. A potom vlastně přichází nějaká fáze, kdy se to snažíme většinou už v tom týmu jako nějak jako uchopit, dát tomu nějaký koncept. A tady jsme měli vlastně velkou touhu jakoby i po nějakým výrazným konceptu, protože ta kniha si to i vyžaduje, protože je velmi jako napsaná výraznou formou vlastně. Takže tam jsme to vyložili, tam to rozhodnutí, ty rozhodnutí musely padnout jako výrazný, že vlastně jestli budeme vůbec zveřejňovat ty vnitřní monology, jestli budeme nebo budeme zveřejňovat jenom ty vnitřní monology, takže to bylo velký rozhodnutí už na začátku, vlastně co se týkalo toho scénáře.
No a tak rozhodnutí jste učinila vy?
Rozhodnutí jsem učinila já, ale samozřejmě bylo v rámci nějakých společných dlouhých debat.
Když mluvíme právě o tom, jakým způsobem režírujete, jak ke svým inscenacím přistupujete, tak právě mě zajímá i, jak vy jako režisérka, když tu je to téma těch neviditelných žen, jak jste to vy sama někdy měla s neviditelností, jestli jste se tak někdy cítila, zvlášť třeba právě ve vaší roli a u divadla?
Mm-hmm. No, myslíte jako režisérka, jestli jsem se cítila neviditelná.
A nebo jako žena?
Jako žena. No, jakože mně se mi to stalo jako režisérce vlastně, že jsem se setkala s takovým například chováním, že třeba když jste žena režisérka, tak na vás, tak třeba na mě někdo nemluvil a mluvili na mýho...
Asistent tady žije?
Ne, na dramaturga, se kterým jsem spolupracovala a tak to bylo poměrně nepříjemné, ale já zase se... Jakoby nebojím se ozvat, nebo nějakým způsobem mám pocit, že to je potřeba, když tak vlastně na to upozornit.
Když před mnou právě sedí takhle mladá, talentovaná režisérka, tak mě zajímá, jak vlastně v rámci toho divadla, vy jste v minulé vizitce před několika lety říkala, jak náročný a zbytečný je pro vás kontakt s přebujelým egem, což si myslím, že těch v téhle branži asi není úplně málo. A tak mě zajímá právě, jak těžké je třeba udržet si autoritu a svou režijní vizi, svou představu, co by mladá režisérka třeba před nějakými doajeny a doajenkami souboru.
Tak já to vnímám tak, že to je všechno o nějaké komunikaci a samozřejmě ta forma toho autorského divadla může být pro někoho znejišťující, protože vlastně člověk jde nějakým způsobem ven i se svými tématy, je třeba vystaven tomu, že musí improvizovat, takže to znamená, že třeba má na začátku improvizace zadání, nemá ten daný text, což může být znejišťující a je to vlastně ohledání. Takže to samotné hledání může být pro někoho děsivé, protože se třeba ocitá v nějaký nejistotě. Takže to jsem se setkala například, že třeba tohle některým hercům nebylo úplně příjemné a pak už vlastně jde o to, jakým způsobem společně komunikujeme. Já se vždycky nějak snažím jakoby nastavit nějaký prostředí, ve kterém se můžou cítit dobře, ale je to samozřejmě hrozně individuální a myslím si, že v tom nehraje roli třeba jenom ego, ale velkou roli hraje třeba strach a nějaká nejistota, nebo třeba i menší sebevědomí třeba, kdy se vlastně, což jako i tím, že jsem byla několikrát vlastně na pódiu, že v rámci skupiny 8 lidí tam i hrajem, tak si dokážu představit, že a vlastně tomu nerozumím, jak herci každý den mohou hrát ty své role. Je to pro mě hrozně, nebo když si to představím, tak je to pro mě hrozně velký úkol a vlastně to obdivuju, že tohle zvládají. A myslím si, že tam ale přichází spousta strachů spojených, který přichází třeba i z různě z osobního života. Vlastně se pak propisují třeba, nebo únava a propisuje se to do toho zkoušení a myslím si, že to je hrozně křehká a náročná práce, vlastně emocionální.
Bezesporu a zároveň k tomu mě potom napadá, že ale režisér, režisérka jsou vlastně potom tou kotvou, která to nějakým způsobem musí dát celé dohromady a s tím souborem pracovat. Tak to je taky náročná role, řekněme, i vyjednávací.
No, určitě. Já vlastně, co se týče, jak jste se ptala té autority, tak to nějak mám pocit, že nejde si autoritu nějakým způsobem vydobít, že vlastně, že to je
násilím, dupáním, křikem.
Že to je opravdu o tom, že to je spíš o nějakém respektu vzájemným. Že vlastně já respektuji herce a nebo vlastně všechny v tom týmu a oni nějakým způsobem respektují mě a když se to vlastně potká a je tam ta vzájemná důvěra, což se stalo zrovna teďka během toho zkoušení té paní Dalovejové, což jsem strašně vděčná, protože ta látka byla opravdu těžká, tak vlastně je skvělé, že se můžeme všichni soustředit na tu tvorbu a spíš řešit, jak ty věci udělat, než proč a jestli vůbec a to je potom hrozně velká radost.
U paní Delovejové ještě prosím zmiňme i scénografickou stránku. Scénografka Zuzana Scheranková třeba říkala, že před tím, než vlastně se to celé realizovalo, tak viděla spoustu fotek vodopádu. Ono je zajímavé, že vlastně na té malé scéně Divadla na zábradlí je jeden pokoj, ale zároveň se to velice proměňuje do různých prostorů. Mě to zase připomnělo takové trochu dioráma. Někdo je tam projde, pak se z něj stane kulisa, pak něco je v prvním plánu, něco je zase potom jinde. Tak jak jste uvažovali o té scénografické stránce, zase i s ohledem asi na to, aby tam bylo to vnitřní a vnější a ta dichotomie?
Pro nás ten vlastně prostor toho vodopádu bylo jakoby něco jako nějaký ten vnitřní proud, jako, který neustále proudí. Je to vlastně záměrně, tak i s tím přišla Zuzka, což mi přijde skvěle, že to Divadlo na zábradlí je poměrně vysoké a ten vodopád jakoby padal ze zhora a vlastně nikdy nekončil, že vlastně pokračuje dál dolů. Jakoby to byl nějaký takový mentální proud, který je v našem podvědomí třeba. A tak vlastně jsme pracovali s tím a jinak ta scéna je postavená jako taková hala setkávání, nebo kde člověk může projít, kde se může potkat, je to zároveň nějaký prostor společenský. A tyhle ty dva prostory takhle spolu jakoby komunikují vzájemně jako ukazují ten, je to, ta hala je zároveň nějaký prostor, kde se člověk prezentuje nějak, kde je před lidma, takže je to nějaký
večírek, prostor. Máme večírek, takže vítací.
Takže je to nějaký prostor, kde by člověk například měl být třeba, dejme tomu, reprezentativní a s tím právě i my pracujeme, protože to velký jedno z témat, který tam je také, jakoby jak já se cítím před lidmi, jak mě ovlivňují pohledy jiných lidí, právě jak moc dávám pozornost tomu, že se na mě někdo dívá, co si o mě lidi myslí a podobně.
Říká divadelní režisérka Anna Klimešová, která je hostem dnešní vizitky. Pustíme si další píseň, kterou jste pro nás vybrala. Bude to kapverská zpěvačka Cezária Evora, Petit Pi. Něco nám k ní povíte, proč jste ji vybrala?
Já jsem vlastně se rozhodla ten playlist dnes udělat takový multikulturní, takže tohle je jedna ze zpěvaček, kterou mám ráda a přeju vám hezký poslech.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu dnes s divadelní režisérkou Annou Klimešovou a jestli na ní máte nějaký dotaz, tak neváhejte, napište nám na vizitka@rozhlas.cz. No a my pokračujeme, řekněte mi, protože jste tváří autorského divadla, řekněme, tak jak náročné je pronikat potom ale na ty scény, kde všude vlastně máte potom svá představení právě s nějakým autorským konceptem?
Tak mě většinou, když mě osloví nějaké divadlo, tak většinou tu moji tvorbu znají a vlastně na tom titulu se domlouváme anebo nějakým způsobem vědí, že dělám autorský divadlo. Záleží vlastně potom, jestli se třeba rozhodneme pro nějakou adaptaci anebo že to je přímo čistě autorská věc, která vzniká přímo pro to divadlo takové. A to samozřejmě vyžaduje třeba nějaký delší čas na zkoušení, ale většinou ty umělečtí šéfové těch divadel vidí, jako jakým způsobem pracuji, anebo si to řekneme. No.
Tak když jsme mluvili o tom jazyku vaší režie, a který každá látka potřebuje jiný, tak jak je to právě třeba s těmi scénami, když vy jste pohybujete na jevišti Národního divadla, ale v Ústeckém činoheráku, v Brněnském národním divadle, ve Švandově divadlu, v komedii, až po zábradlí. Tak jakou roli pro vás hraje to, zda jde o velkou scénu, nebo komorní, nebo už ti, kteří právě, nevím, umělečtí šéfové, kteří se řeknou, bude fajn, když tady bude Anna Klimešová režírovat nějakou svou věc, tak už mají pro vás nějaké zadání, nebo?
Tak ty scény, co jste vyjmenovala, tak to vlastně, to jsou scény jako velkého časového rozpětí vlastně v průběhu mých vlastně režií po studiích nebo ke konci magisterského studia. A většinou to probíhá tak, že mě osloví s tím, že by rádi měli moji režii a potom se vlastně například bavíme o tom, co by to mohlo být.
Čili si půjde o nějakou autorskou interpretaci určité půjde, látky, jo, přesně, anebo jestli tak. Půjde vyloženě třeba ano. O text a inscenaci, kterou vytvoříte.
Kterou vytvoříme, no. Například v brněnském divadle Husa na provázku jsme vytvářeli inscenaci Pozdravuju a líbám vás všecky, která byla čistě autorská a vycházela vlastně z takového příběhu který zpracoval příběh azylového řízení tady u nás v České republice. A jinde, například právě v divadle Na zábradlí, tak dramaturg Petr Erbes, který tam pracuje, tak a zároveň můj kolega z Osmi lidí a vlastně spoluautor mnoha inscenací, které jsme spolu dělali, tak přišel s nabídkou té knihy o Pavlovi, že vlastně oni mluvili tam delší dobu, jim to dávalo nějaký smysl jako protipol i
Juráčkových deníků.
Přesně tak, děkuji. Juráčkových deníků a tím pádem jsme o tom začali mluvit, ale pro mě důležité je vlastně především, abych nějak cítila ten důvod, proč to dělat a cítila nějak to téma jako uvnitř, abych vlastně vůbec s tím mohla pracovat.
A už jste si právě vypátrala v sobě, která témata především vás zajímají?
Myslím, že se to různí podle aktuálního rozpoložení, ale vlastně nějakým způsobem myslím, že se navracím k nějakým jakoby lidský psychologii nebo nějakým vnitřním procesům. To mě hodně zajímá. Ať už to právě jsou například vnitřní pochody, co se týče té paní Delovejové, nebo nějaká potřeba komunikace, nebo neschopnost komunikace, nebo například, co se týče lidské paměti a ztráty paměti, což byla vlastně ta absolventská inscenace v disku Barunka is Leaving. Tak to jsou nějaká témata, která se mě nějak osobně dotýkají. Vlastně vždycky hledám nějaké téma, které budu cítit, že nějak osobně třeba i řeším, nebo osobně se mě dotýká.
Vždycky, když položím otázku, která mě teď třeba napadá, když mluvíte o komunikaci, tak teď mě napadá, jakým způsobem komunikujete nebo hledáte ten společný jazyk s publikem, tak často mi respondent odpoví, že jaksi se nepodbízí, nebo že o tom tak neuvažuje, ale já to zase až tak nemyslím. Zajímalo by mě, jak komunikujete nebo hledáte právě ten jazyk, aby divák porozuměl, zvlášť pokud mluvíme o autorském divadle, protože něco chcete sdělit, tak aby to bylo přijato i na té druhé straně. A teď nemluvím o tom, že byste měla vybírat nějaká témata, která budou populární, mainstreamová, nevím jaká. Ale jak uvažujete o publiku?
Tak to je zajímavá otázka. No, já mám vlastně pocit, že při té tvorbě vždycky člověk vychází prostě ze svých impulzů a impulzů té celé tvůrčí skupiny. A tím nemyslím vlastně, že by divák nebyl důležitý, to vůbec ne, protože i často třeba v těch svých inscenacích s ním pracuju nějak aktivně, že ho ráda nějakým způsobem aktivizuju, nebo že nemyslím tím, že by chodili lidi na scénu zpívat, ale že jsou nějakým způsobem jakoby uvnitř vlastně, že můžou na to kriticky nahlížet, vytvářet si svůj vlastní názor během, nebo hledat vlastně, být aktivní prostě během té inscenace. Ale s tím jazykem si myslím, že pracuju tak intuitivně. Já ráda jako hledám, co ta látka jako, nebo to téma potřebuje. Například, když jsme zkoušeli inscenaci Should I Stay, Should I Go, což bylo vlastně na motivy Ibsenovy Nory představení, ale autorské, jako zcela vyimprovizovaný scénář, tak jsme pracovali s tím, že všechny ty postavy chodily vlastně na terapii, jakoby k psychologovi a na základě toho vznikaly ty jednotlivé improvizace. A vlastně vždycky se snažíme jakoby najít v tom týmu nějaký takový klíč, který nás baví a zajímá zároveň pro tu tvorbu, nebo může být nějakým způsobem jako zmínit třeněním nějakého principu té věci, toho tématu.
No, protože právě v souboru 8 lidí, myslím, máte dost rádi aktivního diváka a právě počítáte s ním a s tím, že se snažíte i nějaké konkrétní reakce třeba vyvolat během toho představení, čili aby tam jenom neseděl a nedíval se.
V 8 lidech, to je specificky, protože vlastně tam jsme všichni autoři, tam nemáme režiséra, pracujeme jako kolektivně, jako skupina.
Ale vy jste Ačko, jak se tam píše, který ladí celý ten soubor ve vašem medailonku komorní A, tak jsem pochopila, že to jste vy jako Anna, který ladí ten soubor.
Aha, to ani nevím, že tam je. Tak to asi záleží i na různých fázích. Myslím, že se to tak různě může prolínat, protože vlastně už jsme spolu hodně dlouho, takže i jsme třeba procházeli různýma krizema, protože samozřejmě takhle ta kolektivní práce je strašně náročná, ale zároveň hrozně obohacující v tom, že tam přistupuje strašně moc různých názorů, různých pohledů na věc. A vlastně momentálně my s 8 lidma často pracujeme na různých politických tématech, že se vlastně snažíme vycházet z různých kauz i dokumentárních věcí. Měli jsme představení Press Paradox, který pracovalo s tou kauzou Arkadie Babčenka, kdy vlastně, který byl zavražděn, ale jen na oko, a pak proběhla celá tisková konference, že vlastně žije. Pracovali jsme vlastně s tématem Miguela Litina, což byl chilský režisér. A momentálně, nebo například inscenaci We Love Shooting, která vlastně zpracovává téma vývozu českých zbraní do Sýrie. A momentálně připravujeme novou inscenaci, která se jmenuje 8 miliard lidí hoří. Bude mít premiéru v květnu v Nodu, tím to všechny zvu. A je to vlastně inscenace, která se zaobírá tím, jak komunikovat a jak vůbec mluvit o změně a konkrétně o klimatické změně a o klimatické krizi. Jak vlastně je vůbec možné o tom komunikovat, jak je o tom možné komunikovat na divadle. Celé se to odehrává v sauně a zpracovává to i téma nějakého well-beingu.
Důležité upozornění pro diváky. Ne, ale právě když mluvíte třeba o tvorbě skupiny 8 lidí, a zároveň, když jsme mluvili o vašich jiných inscenacích na kamenných scénách, tak jak vnímáte roli divadla ve společnosti? Má být právě třeba to politické, nebo jak vy to máte v sobě, které děláte ráda a co byste ráda svými inscenacemi předávala, změnila?
Já myslím, že divadlo má být politické a jako je ze své podstaty politické, když protože vlastně, nebo aspoň když mluvím o té své tvorbě, tak to tak vnímám, že vlastně se chci dotýkat jakoby současných společenských problémů nebo fenoménů a jako tu politiku vnímám spíš jako nějakou společnost, že to jakoby není nutně jako divadlo politických kauz nebo nemyslím tím divadlo nějakých politických tezí, ale myslím tím vlastně, že nějak jakoby kriticky nahlíží různé fenomény. Například třeba právě když se vrátím k tomu představení První rána kapitána, kterou jsme dělali s 22 teenagery a 5 herci, tak tam se vlastně ukázalo, že je obrovské téma toho, jak funguje školní systém v České republice a že se vlastně skoro nezměnil od dob, co jsme byli na školách my, protože ty příběhy vlastně, které jsme si tam sdíleli, jsou poměrně podobné. A vlastně to pro mě je taky politické, protože my máme debaty vždycky po představení a hrajeme i pro školy a vlastně spousta učitelů to navštívila a je pro mě hrozně důležité, že potom probíhají nějaké debaty o tom, jako jak je možné třeba něco změnit v tom školství a podobně.
No a to už se dostávám i k tomu, když iniciujete různé kulturní akce, především v Krkonoších, máte tam komunitní platformu Horní Maršov, otevřené muzeum, tak co je vaším cílem a jaké to je takové komunitní centrum založit, vést a nějak udržet při životě?
Tak ta platforma, ta vznikla, už je to víc než, možná, že to je 15 let. Já to teď radši nebudu počítat přesně.
Radši to nepočítám.
Ale takže se vlastně různě taky vyvíjí. Ona vznikla, protože v Horním Maršov jsou bývalé Sudety. Vlastně je to místo, kde 97% původního obyvatelstva byli Němci. A vlastně po odsunu Němců tak se navstěhovali v 50. letech zase různí lidé z celé České republiky. Jeden z nich byl i můj pradědeček. A vlastně od těch 50. let ta moje rodina nějakým způsobem působí. A já jsem nějak vnímala, když mě bylo zhruba 18, že tam jako patřím vlastně, že jsem tam vyrostla, mám k tomu velký vztah k tomu kraji, ale zároveň o něm nic moc nevím. A vlastně, že tam je spousta zajímavých budov, které jsou třeba schátralé nebo do kterých třeba bych se chtěla podívat a umožnit vstup do nich a spousta témat, které by bylo dobré rozžít.
Takže otevíráte tahle polorozpadlá, polomrtvá místa veřejnosti a dáváte tam...
Tak to začalo, protože vlastně i v mé rodině můj strejda se vlastně zaobírá historií místní a mají informační centrum Veselý výlet a vlastně sbírají různé dokumenty, historické příběhy a se pisují. Takže vlastně jsem měla možnost být u takového zdroje a vlastně postupem času se tam vytvořila i organizace spolek Archa Krkonoš, což doporučuji, kdyby někdo jel na návštěvu do Maršova, tak si může tam jít podívat a kdyby tam měl nějaké předky, tak může například vyhledat, kdo kde bydlel, jaké tam byly příběhy a podobně. A postupně se vlastně takže začínalo to u toho, že my jsme zpřístupňovali a oživovali některé objekty, které byly dřív jako nepřístupné a upozorňovali zároveň na nějaké témata, co se týkaly vlastně veřejného prostoru, například hlavní třídy, nebo se ten festival vždycky odehrával třeba v jedné faře, třeba před rekonstrukcí, teď už je jakoby rekonstruovaná. A poslední dobou se to ten festival, který probíhá vlastně vždycky první školní víkend v září, tak se přesunul na hlavní ulici, takže teď se jmenuje Otevřená ulice a vlastně funguje komunitně, že se do něj zapojou všichni místní, vlastně různé místní spolky, které si vždy připraví nějaký program, nebo někdo třeba jenom upeče něco, někdo připraví nějakou hru, někdo něco postaví tam, nějakou prolizačku nebo podobně. A vlastně...
A jak takhle, promiňte, pendlujete mezi Krkonošem a Prahou?
No, tím, že to je vlastně takhle jakoby jednou za rok ta akce, tak my máme takový setkání vždycky třikrát vlastně do té doby za rok, který jsou, kde se sejdeme jako v ten organizační tým, nebo všichni vždycky proběhne výzva v maršovském zpravodaji a na Facebooku a kdo se chce zapojit, tak se vlastně může zapojit do celého toho festivalu a něco si tam připravit. Vlastně jsme měli takový různý výzvy, že byly jako židle ven, ať jdou lidi ven na ulici a můžou tam uspořádat grillování nebo nějaké hry nebo cokoliv. A takovejma dvouma jakoby bodama jsou vždycky jakoby zahajovací průvod, který prochází vlastně celou tou vesnicí, jako průvod v maskách. Vždycky to má nějaké téma každý rok a podle toho se odvíjí celé to slavnostní zahájení. A potom je na závěr divadelní představení, ve kterém právě hrají ty místní obyvatelé.
To se možná vracíte právě i k té úplně původně svému oboru divadla Výchova, která se zabývala prací s neprofesionály. Tak když právě, jaká to je potom zkušenost, nebo jak se vám spolupracuje s divadelními amatéry, nadšenci?
No, je to úplně skvělý. Já to opravdu mám hrozně ráda, protože Oni, prostě je to vždycky, ono to probíhá poměrně punkově, že máme třeba 3 zkoušky a na některé se někdo nesejde nebo tak, ale...
Na představení přijdou všichni.
Na představení přijdou většinou všichni. A probíhá to hrozně dobře. Minule jsme měli téma western, takže jsme dělali westernové představení a vždycky to děláme v různých lokacích, takže tam byla třeba scéna v řece, jsou tam jakoby různé, jednou jsme rekonstruovali scénu z Felliniho filmu La Dolce Vita, kde byl jakoby starosta se svojí ženou ve fontáně v Maršovské a vlastně vždycky to má takový, jako je to takové sousedské divadlo, má to takový náboj, jako takovýho adrenalinu a zároveň takový radosti.
Takže pro vás důležité vlastně udržovat ducha té komunity tam.
Jo, jo, jo.
A už jenom, prosím, na závěr jsme ve finále, ale jaká je Anna Klimešová, divadelní režisérka, divadelní divačka? Sledujete divadelní scénu u nás? My jsme mluvili jenom ve vašem úvodním medailonku o té důležité německé stopě, kterou vy máte ve svém kurikulum, víte, když jste byla v Berlíně na Erasmu. Tak jaký typ divadla vás oslovuje?
Já mám ráda divadlo, které jako se ptá, které je zvědavé, jako a vlastně mě vybízí taky k nějaké aktivitě.
A má to takový divadelní zážitek z poslední doby, že by se třeba řekla opravdu konkrétní inscenaci, která pro vás byla?
Já mám teďka asi největší furt ve mně živý zážitky z festivalu z Avignonu, kde jsem byla v létě, kde jsem viděla hrozně moc dobrých představení, ať už se to týkalo představení Tiaga Rodriguez Hekupe nebo představení Angeliky Lidl, která tady taky měla své představení v rámci pražských křižovatek, ale tohle bylo nové. A
je to tvorba zahraničních divadelních tvůrců výrazně odlišná od té, co známe v Česku?
No určitě, nebo aspoň ta na tom festivalu poměrně byla výrazná v tom, i že byla jako mezinárodní, no, že vlastně člověk cítí, že tam pro mě bylo hrozně, já mám ráda vlastně, když se setkávám jako s různými vlivy a zdroji zahraničními a například jsem se tam setkala s představením peruánského umělce, teď mi vypadalo jméno.
To nevadí.
Tiziano Cruz, který prostě zpracovává autorsky témata, které se týkají identity a velmi palčivá témata, jako co se týkají nějaké jako životní úrovně zdravotního systému peruánské krize a vlastně součástí těch představení bylo třeba, že jsme všichni pekli workshop, kde všichni pekli chleba a pak ten chleba tam byl v rámci toho představení, nebo jsme dělali takový průvod po celém tom Avignonu a vlastně mám ráda představení, které ve mně vyvolají nějaký jakoby pocit zážitku, který to divadlo vlastně může přinést.
Říká Anna Klimešová, divadelní režisérka. My jsme ve finále. Já moc děkuju, že jste přišla do dnešní vizitky. A ještě si na závěr pustíme pákistánskou umělkyni Aru Aftab, držitelku Grammy, pokud vím. Vybrala jste Mohabbat. Tak ještě jednou děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a pěknou popeleční středu přeje Karolina Koubová.